You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tnida l-proġett tal-fiber optic cable bejn Malta u Għawdex. L-antija huwa li saħħaħ il-konnettività digitali f'Għawdex. It-tnedija saret f'Lukanda f'Lawrenz Għawdex fejn il-Prim-Ministru Joseph Muscat saħaħ li kumpaniji li jaħdmu fis-settur tat-teknoloġija ma setgħux jinvestu f'Għawdex jekk din il-gżira ma jkollix konnettività digitali li wieħed joqgħod fuqha tul is-sena kollha. Dwar il-Gozo Innovation Hub, Dr. Muscat qal li dan ma kienx ikun sostenibbli mingħajr konnettività b'saħħitha u magħha sistema ta' enerġija li tidħol fis-sef każ li jkun hemm bżonn. Kollox se jkunu installati 24 fiber optic cables fuq total ta' 20.7 km. Dan se jiggarantixxi li jkun hemm ammonti kbar ta' data għall-għexieren ta' snin li ġejjin. Ħatman darab meta iġarra blok ta' appartamenti fi Gwarda Manġa. L-inċident seħħ tard bil-lejl ta' bejn l-erba u l-ħamis meta ir-residenti inħasdu fil-ħemda tal-lejl. Meta dan il-blok ta' tliet solari iġarraf bil-ġebel u konkrit jaqa' fit-triq. U f'sit ta' kostruzzjoni ma' ġenb dan il-blok. F'xorti tajba kif għedna man darab ħadd, inċident li seta' ħalla konsegwenzi gravi. Mhux magħruf xi kawża t-tiġrif ta' dan il-blok. L-inħawi ġew evakwati għal xi ħin mill-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija. B'inġiniera tal-Enemalta jmurru fuq il-post biex ikun żgurat li ma sarux sarat fil-wires tal-elettriku u li ma jkunx hemm periklu għan-nies. Il-Gvern Russu deskriva deċiżjoni ta' Malta li tagħlaq l-ispazju tal-ajru għall-ajruplani ta' trasport Russi fi triqithom mal-Venezuela bħala li mhux ġest ta' ħbiberija. Maria Sakharova, kelli mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Russu, qalet li l-Gvern Russu se jieħu kont ta' deċiżjoni Maltija meta tikkunsidra r-relazzjoni bilaterali ma' Malta. Malta tarftejn rifjutat permess li l-ajruplani militari ta' trasport Russi fi triqithom mal-Venezuela jużaw l-ispazju tal-ajru war l-ewwel talba ma kienx mill-qua. Il-Gvern Russu sistema inataċ spjegazzjoni minn Malta għal dan ir-rifjut. Ir-rifjut li jitħallew itiru l-ajruplani mill-ispazju tal-ajru Malti kien konfermat l-ġurnal Malta Today mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Malti. Id-deċiżjoni tar-rifjut tal-użu tal-ispazju tal-ajru għall-ewwel kien rapportat minn BuzzFeed li kwotat ukoll sors ta' uffiċjal għoli tal-Gvern Malti li sosta li Malta beżgħet li r-Russja se qed tibda xi kampanja biex tikkawża l-inkwiet fil-pajjiż qabel l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew li se jsiru x-xahar ieħor. Fl-2016 il-Gvern Malti kien ukoll rifjuta permess kont Maria Sakharova biex vapur Russu jidħol Malta għar-rifjul fi triqtu għas-Sirja. It-twissija Russa seħħet fl-istess jum ta' rapporti ta' attentat minn ċittadini Russi biex jixtru tear gas canisters u riot gear equipment f'Malta. L-attentati kienu mblukkati mill-awtoritajiet Maltin fuq suspett li l-apparat kien intenzjonat għal-Venezuela. Intant kellimja Dipartiment tal-Istat Amerikan Morgan Octopus fuq Twitter selmet li l-Malta tal-li ma taċ permess biex aeroplan militari Russu jiqaf Malta u jtir u jgħaddi minn fuq Malta. Il-kellima għamlet sejħa li l-pajjiżi kollha biex isegwu il-passi ta' Malta biex iwaqqaf l-appoġġ tal-Kremlin għad-dittatur Venezuela Nicolas Maduro. Intant ukoll f'konferenza tal-aħbarijiet mistoqsi dwar is-sitwazzjoni, il-Prim-Ministru Joseph Muscat iddefenda deċiżjoni tal-Gvern u sostna li n-neutralità ta' Malta ma tfissirx li wieħed jagħlaq għajn waħda għal din is-sitwazzjoni, għalli tiedet l-aħjar deċiżjoni bbażata fuq informazzjoni li kellu l-Gvern. Malta provat talba simili f'Marzu o aeroplani militari russi o personnel che eventualmente spotit fil kapitali tal-Venezuela Caracas. Il-gvern russu sostna li il-gvern Malti eżerċita id-drittijiet ta' sovranità tiegħu, iżda qal li id-deċiżjoni ma kienx waħda ta' ħbiberija. L-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna f'artiklu li ġim mitlub jikteb fil-magazzin Amerikan Time dwar il-Papa Franġisku isostna li din is-sena l-Papa indirizza l-Knisja Kattolika kollha dwar it-traċedja tal-abbużi sesswali ta' minuri mill-kleriċi. L-Arċisqof Scicluna intgħażel fost 100 persuna l-iktar influenti għas-sena 2019. Fl-artiklu tiegħu l-Arċisqof Scicluna jikteb li l-Papa Franġisku laqgħa t-mexxija tal-Knisja fi Frar għaliex jemmen fil-ħarsin taż-żgħażagħ u l-Knisja Kattolika madwar id-dinja għandha tkun fuq l-istess binarju u ħsieb. Monsinjur Scicluna fl-artiklu jissosti li l-Papa Franġisku huwa determinat li qiegħed f'posthom linji gwida u policies li jipproteġu tfal u nies vulnerabbli. Jemmen li m'għandniex biss nagħtu attenzjoni lejn is-sintomi ikunu kemm ikunu traġiċi. Iżda għandna jmorru iktar fil-font u nixtarru x'inhuma l-eruq ta' dan il-klerikaliżmu. Dak li l-Papa se jaħlu dan l-abbuż ħażin tal-kuxjenza u l-poter. Il-Papa f'moħħu f'qalbu jara li l-abbuż ta' persuni innoċenti huwa abbuż tal-ġisem ta' Ġesu Kristu. Koraċċju erf il-Papa Franġisku stieden lil daw kollha fih dan il-Knisja biex jeresqu lejn is-sofferenzi kbar ta' vittmi bl-istess reverenza kif aħna nħarsu lejn il-ġisem sofferenti ta' Kristu. L-artiklu tal-Arċisqof Monsinjur Scicluna der fl-aħħar edizzjoni tal-magazzin Time tal-ħamis 14 ta' April fejn ġiet ippubblikata l-lista tal-100 persuna l-iktar influenti għal din is-sena. Kienet iċċelebrata l-festa ta' San Girgor, festa tradizzjonali kull l-erba ta' fuq lajt il-bin. Din il-festa tiġi ċelebrata bil-gbif ma' saċlok, tradizzjoni li tmullura sas-sena 1780. Din il-tradizzjoni ġib maħħa u koll għal-ħafna l-ewel għawma. Din is-sena però it-temp baqa xiftit kinsa. F'dan il-raħal pittoresk għal-festa niżlu l-annejja li ta' u rendiment ta' għana spirtu pront waqt li ma naqsux it-tħejja ta' ikel Malti u postijiet fejn jinbijaw prodotti agrikoli. Issir ukoll poġġissjoni b'relikwa kienet fl-antik issir poġġissjoni nazzjonali, illum issir poġġissjoni mill-Knisja ta' San Clement fiż-Żejtun, appuntu għall-Knisja l-qadima ta' Santa Katarina ukoll fiż-Żejtun.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.